saimas sēdi. Turpināsim debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ja kāds būtu pagriezis muguru otrā pusē, būtu ļoti labi. Mums, diemžēl, sāka veidoties slikta tradīcija, kad apspriežot konkrētu jautājumu, mēs ejam garumā un plašumā un runājam par visu ko, par Bībeli, par personībām, par labām un sliktām īpašībām, bet tikai ne par to priekšmetu, par kuru notiek debats. Šinī gadījumā ir runa par ļoti konkrētu Latvijas pilsoņu iesniegumu, kur ir piedāvāts grozīt likuma par partiju finansēšanu pārējais noteikums, nosakot, ka likums stājās spēkā pēc jaunās saimas ievēlēšanas. Kāda ir motivācija šim tīrosinājumam? Tie var būt dažādi traktējumi, dažādi viedokļi. Dabīgi, ka pieņēmot grozījumus lielā steigā partiju finansēšanas likumā, nu tā bija liela kļūda. Manā skatījumā pat noziedzīga kļūda, jo tas bija iekļauts budžeta paketē bez plašām diskusijām par to, kāda tā ir partiju darbības filozofija, partiju darbības finansēšana un vispārējais, jo tie pieņēmumi, kas bija pamatā, vairāk kā palielinot partiju finansēšanu, bija diezgan miglaini. Un es, teiksim, partiju vadību vietā būtu ļoti apvainots, jo tas balstīts uz pieņēmumu, ka partiju vadītāji, kas atbilde par partiju finansēšanas lietām, ir kukuļņēmīgi. Jo tikai tā var noskaidrot, ka ziedojums samazināšana ir tas iemesls, kāpēc vajag palielināt partiju finansēšanu. Jo tikai tā var pieņemt, un tā bija viena no motivācijām, ka tas izslēdz iespēju partiju līderiem saņemot samaksu par darbību, veikt kaut kādas darbības ziedotāju labā, kas ir korupcijas elements, kas ir nepārprotam interešu konflikta jautājums un kas ir korupcijas skaidri izteikt pazīme. Bet runājot par iesniegumu, nu rītu sanāks budžeta komisija un lems. Par ko viņi lems? Viņi lems par likumu būtību, par to, lai samazinātu finansējumu partijām uz tekošo budžeta periodu, vai lems par to, ka vajag grozīt likumu, vai lems par to, ka vajadzētu vienlaiks arī paskatīties, kā izskatīsies ministra kabineta noteikumi par finansēšanas modeļu lietošanas pozīcijām un kontrolas sistēmu, vai kā savādāk. Man šķiet, ka šeit pareizi būtu ne tikai finanšu budžeta komisijai skatīt šo lietu, bet arī pāriet pie plašas diskusijas par partiju finansēšanas lietām, kas ir tiešām svarīgs moments un neapšaubām šis te ierosinājums. Latvijas pilsoņa ierosinājums ne tikai jāņem vērā, bet tas ir obligāti jāievieš dzīvē. Man šķiet, ka tas būtu labs piemērs arī turpmākai darbībai, runājot ne tikai par budžeta lietām, bet arī par citām pozīcijām. Ja mēs runājam arī par citām pozīcijām, šeit arī varbūt nebūtu pārlieku padomāt par dziļāku argumentāciju, runājot arī par tādām pozīcijām, kā šī dienas jautājums par atkritumiem, kur, godīgi sakot, es negaidīti sadzirdēju no cienījumā ministra kunga tik daudz, piedodiet, atklātas muļķības, ka pat neticās, ka ministrijā būtu sagatavojuši attiecīgu tekstu. Bet tas attiec arī uz citiem likumprojektiem. Bet atgriežoties pie šā lēmuma projekta, es aicinātu tomēr budžeta komisijai skatīt to lietu daudz plašāk, un ne tikai runāt par pārējais noteikumu noteikšanu, bet arī ierosināt diskusiju par partiju finansēšanas modeļiem, kur šodien nav taisnīga un izslēdz pilnīgi, izslēdz jebkuru konkurenci starp politiskiem spēkiem un balstīta, jūs man piedodiet, uz ļoti vecmodīgiem elementiem. Paldies.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai.
Labdien! Pirmkārt vēlos uzsvērt, ka politiskās partijas nav slēptas organizācijas. Jo, ja tā būtu, tad atsevišķi šīs sasaukuma deputāti diez vai būtu šeit. Līdz ar to aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuram ir šaubas par knapu darbu un profesionalitāti, pārbaudot atskaits no partijām, iestāties partijās un sekot darbam no iekšienes. Tas vēl joprojām nav aizliegts. Tas ir tikai cilvēciski, ka mēs spriežam pēc savas pieredzes. Tāpēc man ir žēl, ka atsevišķām partijām iekšienē valda diktatūra. Runājot par budžetu, tad piešķirtā naudas summa uz visām partijām, arī tām, kuras nav Saeimā pārstāvētas, bet ir pārvarējuši 2% slieksni, kopsumā no budžeta saņems 45 tūkstošu daļu no 1%. Un ja runājam par ētiku, tad man ir retorisks jautājums. Vai pārdot nekustamo īpašumu, apbūvēt zemi, atļaut ģimenei ieplānot uzcelt māju, kura ir paredzēta laimīgai dzīves pavadīšanai, un tad pēc 2 gadiem pateikt, ka līgums pirkuma ir anulēts, tas ir morāli ētiski? Paldies!
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījām Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Paldies Daugavpilu kungam par to, ka viņš piedāvāja argumentēt pēc būtības. Es gribētu atbildēt uz dažiem viņa argumentiem. Manuprāt, nav pamatoti pārmest tiem, kas uzskata, ka jāpalielina, ka bija jāpalielina partijām valsts finansējums, pārmest viņiem, ka viņi domā, kā pirms tas notiek, partiju vadītāji pieņem kaut kādus kukuļus. Tas nekad tā nebija domāts. Tas, kas bija domāts, ir, ka privātas naudas dominēšana partiju finansēšanā nozīmē, ka ir vesela virkne ar jautājumiem, kas diez vai kadreiz nonāktu pirmā vieta partiju dienas kārtībā. Jebkurš jautājums, kurš ir saistīts, piemēram, ar sociālu valsts sociālu funkciju nodrošināšanu, ir saistīts arī ar nodokļiem, un ja ziedotāji, kas lielākoties ir uzņēmēji, nav ieinteresēti, lai tas notiktu, tad tādi jautājumi arī mēdz retāk nonākt partiju dienas kārtībā. Lai varētu īstenot sociāli atbildīgu politiku, dažreiz nepieciešams celt nodokļus, un to ir vieglāk darīt, ja partija nav atkarīga no uzņēmēju naudas. Tas nav nekāda veida saistīts ne ar kādu tiešu ietekmes tirgošanu. Otrais punkts, kas ir nemazāk svarīgs. Cik zemās domās jābūt par savu vēlētāju intelektuālo kapacitāti, lai sāktu no Saeimas tribīnes stāstīt, kas partiju finansējumu var izlietot, piemēram, algām deputātiem vai kurpēm, es atvainojos, deputāti saņem algu no valsts. Tas ir pilnīgi neparprotams, tās algas tika iesaldētas. Šeit nevar būt nekāda runa par to, ka deputāti saņem algas no partijām. Tas vienkārši tā nav. Kurpes, es nezinu, kurā partija un caur kādām schēmām kāds var iegādāties kurpes par partiju finansējumu naudu, noteikti parasti tas tā nenotiek. Es vienkārši aicinu kolēģus, mēs esam varbūt dažādās pozīcijas attiecībā uz partiju finansēšanas vajadzību vai nevajadzību, bet lūdzu cieniet savus vēlētājus, lūdzu nelietojot tādus argumentus, kas ir zem Saeimas goda. Un visbeidzot, protams, kā šis iniciatīvas autoru, iniciatīva acimredzot savāca diezgan lielu vēlētāju atbalstu, tad jāizskata budžeta komisija, tas ir skaidrs, un arī jāizskata komisijas pēc būtības, manuprāt, gandrīz visas mana balsa iniciatīvas, izņemot tās, kur tiešā, kaut kāda tiešā veida tiek skartas cilvēktiesības piedāvājums viņas ierobežot, vai arī, kas ir pretrunā satversmē. Visādi citādi, jebkura iniciatīva, kas savāc 10 tūkstošus balsu, protams, ka mums pēc būtības laba prakse ir to izskatīt. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es vēlos vēlreiz pievērst uzmanību, kāds ir šīs pilsoņu iniciatīvas mērķis. Tas nebūtu nesaka, ka vispār nevajag finansēt politiskās partijas. Tas aicina atlikt šī finansējuma piešķiršanu uz nākamo 14. Saeimu, kas, manuprāt, ir korekti, jo tas, ko jūs šobrīd darāt ar likuma pieņemšanu šobrīd un paredzot finansējumu piešķiršanu sev, no nākamā gada 1. Janvāra jūs iznīcināt konkurenci. Jūs iznīcināt konkurenci tādā ziņā, ka jauniem politiskiem spēkiem veidoties būs daudz grūtāk. Viņiem, diemžēl, atšķirībā no jums un mums tad būs jābūt atkarīgiem no privātiem ziedojumiem. Jūs iznīcināt konkurenci īpaši reģionos, kur jūs likums paredz, ka gadījumā, ja politiskais spēks piedalās pašvaldību vēlēšanās, bet nav piedalījies un nav iekļūs iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, tad šāds politiskais spēks finansējumu saņemt nevarēs. Jūs gribat nostiprināt savu varu visā Latvijā, valstī, pašvaldībās, šobrīd izmantojot savu varas pozīciju. Varas pozīcijas mainās, jūs varbūt arī spēles otrajā pusē, un tad, diemžēl, tā situācija nebūs tik patīkama. Vienlaiks es vēlos arī atgādināt, ka neskatoties uz to, ka jūs ar šo likumu septiņkārtīgi uzreiz palielināt finansējumu sev, jūs neizdarījāt vēl vienu lietu, kas, manuprāt, būtu korekts šajā situācijā, ja jūs tiešām gribat samazināt politisko spēku atkarību no privātajiem ziedotājiem. Jo projām spēkā ir iedzīvotā ienākuma nodokļa atvieglojums par ziedojumiem politiskajām partijām, un brīdī, kad mēs piedāvājam šo atcelt un nodrošināt iedzīvotā ienākuma nodokļa atlaides bērniem un ģimenēm, kas maksā par bērndārzu var brīvpusdienām no saviem līdzekļiem, bija svarīgs klusums un atbalsta nebija.
Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Cieņēmie kolēģi, koalīcijas deputāti vienmēr turpina šis debats par partiju finansējumu no budžeta vispār. Nevis runa par to konkrētu priekšlikumu, ko šī iniciatīva paredz. Patiešām, tas ir atsevišķs jautājums, vai jāfinansē partijas no valsts budžeta. Šobrīd ir runa par to, vai ir etiski, vai tas atbilst labas pārvaldības principam piešķirt finansējumu pašiem sev. Jo tas ir tas, ko jūs tagad patiešām gribat darīt. Un faktiski, jā, es neatkārtošu tos argumentus, kas jau izskanēja no šīs tribīnes, bet nav noslēpums, ka dažas partijas, kas paredēja labus rezultātus pēdējās vēlēšanas, nu tagad tam ir daudz sliktākie reitingi. Un man vispār šķiet, ka dažas partijas vairs faktiski neeksistē. Un jūs piedāvājat piešķirt finansējumu politiskiem zombiem. Mākslīgi uzturēt kaut kādus virsrakstus, kaut kādus nosaukumus. Jā, laba pārvaldība, neatkarība no sponsoriem, tas viss ir ļoti labi. Bet vai atbilst labas pārvaldības principiem spēles noteikumu maiņa spēles gaita? Vienmēr. Iestrādājot jaunus grozījumus, mēs vienmēr Saeimā bijām ļoti piesardzīgi. Lai šie grozījumi stātu spēkā tikai pēc tam, kad šie grozījumi nevar ietekmēt esošo politisko situāciju. Lai tie grozījumi nebūtu kaut kādu konkrētu politisko spēlētāju intereses. Šobrīd jūs pilnīgi ignorējat šo principu. Es sapratu, ka saka naudai vienmēr ir patikama smaka, un jūs gribat nostiprināt tas pozīcijas, ko jūs esat iekarojuši, nu, neatkartošu, kādus līdzekļus izmantojot. Jā, jūs tagad esat koalīcija, un jūs gribat nodrošināt savu vietu koalīciju uz mūžam. Nu, nesanāks vienalga. Tā kā, un ar šādiem lēmumiem jūs vēl vairāk iedragāsiet savu autoritāti. Nu, neturpiniet šo ačgarnu taktiku. Jūs jau apmaniet ārstus, skolotājus un citus cilvēkus, jūs neizpildiet savus solījumus, un tagad jūs atkal gribat uzkapt tam pašam grābeklim. Ieklausieties, tā ir, ko saka iniciatīvas autori. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Dažas piebildes pie tā, kas šodien izskanīja. Pirmais. Ziedojums no valsts finansējuma atšķirās ar to, ka ziedojums ir vienmēr konkrēts un adresēts konkrētam politiskam spēkam, bet budžeta finansējums, tas ir nodokļu maksātāja samaksa, ir tomēr vispārināta, un līdz ar to pirmā prasība, kas no tā izriet, par kādiem partiju pakalpojumiem nodokļu maksātājs maksā naudu. Tas nav noteikts likumā, diemžēl, un tie kritēriji var būt ļoti dažādi. Punkts 2. Runājot, es jau ne pavēlti teicu, ka ir dažādi modeļi. Ja mēs runājam par dažādām attīstītām demokrātijām, kā piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, tur, kā jūs zinat, visa vēlēšana kampaņa finansēšana, un ne tikai, notiek uz privāto ziedojumu rēķina. Un neviens nepārmet senātoriem un kongresmeņiem, ka viņi lūk ir pārdevušies. Nu, pārmet varbūt jūs pārmetat Trumpa kungam vai Hillary Clintonai un tā tālāk. Un trešais moments. Es nepavēlti teicu, ka tā bija noziedzīga kļūda. Jo runājot par budžeta problēmām, papildināt un paplašināt apjomu, finansēšanas apjomu partijā, tai pašā laikā, kad nevar atrast naudu, lai izpildītu likumu, te starp citu nav nekādas kolektīvās atbildības. Te ir katra deputāta individuālā atbildība par likumu pildīšanu, kas, godīgi sakot, katrs ir apliecinājis no šīs te tribīnas, dodot svinīgo solījumu un parakstot to. Kas tur ir teikts? Ka mēs apņemamies ievērot satversmi un likumus. Ja likums netiek ievērots, likuma prasība netikta ņemta vērā, tas nozīmē, ka deputāts, kas ir atbalstījis šāda veida darbību, ir nepildījis paša doto zvērestu. Paldies!
Vārds deputātam Raivim Zinteram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienījumā opozīcija. Cienījumās opozīcijas partijas, ko jūs darīsiet ar šo sasodīto nelaimīgo finansējumu? Klausoties šīs uzrunas, rodas iespējas, ka jūs to tū daļu pēc saņemšanas ieskaitīsiet atpakaļ valsts kasē. Jautājums, vai tā būs vai nebūs? Vai jūs atteiksieties no šīs naudas, jo pēc tā, ko jūs sakat no tribīnas, rodas tāds iespējas. Bet mēs taču zinām, ka tas tā nebūs, vai ne? Mēs zinām, ka šī ir tikai kampaņas sastāvdaļa. Jo ja tā nebūtu, jūs rīcībā jau šobrīd bija instrumenti, piemēram, satversmes 62. pants, lai savācot 34 deputātus un opozīcija ir tik daudz deputāti. 10 dienu laikā pēc budžeta pieņemšanas jūs varētu apturēt šo likumu uz 2 mēnešiem, un tādā gadījumā 15. janvārī, ka jāsaņem finansējums nebūtu. Bet šis finansējums nebūtu nevis koalīcijas, finansējums nebūtu arī jums. Un jūs to nedarījāt. Jūs pamanījāt 61. pantu, bet 62. pantu it kā nepamanījāt. Tāpēc lūdzu diskutēsim par šo priekšlikumu pēc būtības. Protams, varbūt dažādi viedokļi. Es arī neuzskatu, ka tas ir kaut kāds brīnuma līdzeklis, lai novērstu korupciju. Nē, tas tā nav, bet tas ir solis pareizā virzienā. Darba grupās, paklausieties, ko saka eksperti, ko saka NABU pārstāvi, tas viennozīmīgi mazina sponsoru ietekmi. Tas mazina, tas nenovērš pilnībā, tas neiznāca visus riskus, bet privātā finansējuma iespējas mazinās. Un, protams, ka ir ļoti ietekmīgi cilvēki, kur ļoti, ļoti negrib, lai partijas kļūtu neatkarīgāks. Nekas nav absolūts, protams, tas ir relatīvi, bet šis pasākums salīdzinoši pret to iespēju, pret to ieguvumu, tas ir neliels finansējums, kas var ļoti lielā mērā lietas pavērst pareizā virzienā. Un, ja jautājums, kad tam stāties spēkā, es saprotu, ka ir pietiekoši daudz ieinteresētie, kas vēlas to atlikt pēc iespējas tālāk, bet es uzskatu, ka tam būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Tā es arī esmu balsojis un balsošu uz priekšdienām, kad, ja par šo vēl būs jālīm. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, Dzinterkungs, vai tiešām ir tā, ka jums nestāsta kolēģi tos īstos iemeslus, vai jūs šobrīd nu, tā kā maldinat sabiedrību? Es budžeta pieņemšanas laikā es vairākas reizes no šīs tribīnas aicināju jūs godātā koalīcija paskaidrot, kāds bija tas iemesls pārvirzīt šo partiju finansēšanas likumu izskatīšanu no plānotā laika 20. Gada marts uz budžeta paketi. Neviens, protams, man nespēja paskaidrot, kāpēc bija tāda steiga nepieciešama. Un nu, tagad mēs dzirdam dažādas versijas, kad vajag ļoti ātri 1. Janvāri un uzreiz sponsors mēs nogriezīsim, bet jūs taču saprotat, ka tā nav patiesība. Es tiešām nezinu, vai jūs uzskata kolēģi par neinformētu, vai jūs vienkārši šobrīd maldinat sabiedrību. Jo šobrīd ir acīm redzams skaidrs, ka šis finansējuma likums jums koalīcija bija nepieciešams dažu koalīcijas kolēģu politiskā reiderisma plāna īstenošanai. Un jūs varbūt šobrīd, vai nu jūs šobrīd izmanto, vai jūs vienkārši piedalāties šajā plānā, un tēlojat un stāst sabiedrībai, ka jums vajag no sponsoriem būt neatkarīgiem. Es saprotu labi, attīstībai pār ar saviem spēļu zāles sponsoriem, viņiem tas sāp. Ja viņiem to atgādi, viņiem tas sāp. Viņi uzreiz sarosās un no vietas sāka pretī runāt. Bet jums, piemēram, es nezinu, JKP, Nacionālā apvienība, vai kāpēc jūs piedalāties šajā te reiderismu stāstā, riskējot un principā sagraujot visu savu reputāciju, politisko reputāciju jūs ar šo partiju finansēšanas likuma grozījumiem pilnībā sagraujat. Vai nu jūs izmantot kā tādus mazos ganiņus, vai nu jūs vienkārši kopā ar šiem cienījumiem kolēģiem no attīstībai par biznesmeņiem, vienkārši piedalāties kopīgā plānā un lūdzu nevajag stāstīt sabiedrībai, ka jūs sapņojat par neatkarību no sponsoriem. Kā jau mēs runājam, 19. Decembrī pilsētas attīstības plānā ir ieplānots atbrīvot Rīgu no spēļu zālēm, bet šie jūsu kolēģi to nepieļaus, un jūs esat līdzdalībnieki. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai Luņovai.
Labdien, kolēģi! Mana runa būs refleksija attiecību uz Marijas Golubjevas un Mārtiņa Bondara uzstāšanos. Paldies Golubjevas kundzi par to, ka viņa aicināja mūs cienīt vienu otru. Bet es ceru, ka mūsu visu deputātu vērtībā arī cieņa attiecībā, piemēram, pret NVO pārstāvjiem. Es vēlos atgādināt, ka tad, kad budžeta nodokļu komisijā notika 20. Gada apspriešana. Uz vienu no jautājumiem bija ieradusies arī Kristīna Blumberga, kura pārstāv biedrību Pro Bono Publika Latvija, un šī biedrība 2017. Gadā tika ievēlēta Saeimas NVO padomē. Šī sieviete stādījies priekšā, ka viena no tieši šī Latvijas iedzīvotāja publiskā iesnieguma iniciatorē. Un viņa vēlējas, jā, piekrītu emocionāli, bet paust savu viedokli sakarā ar attiecīgo 20. Gada budžeta pozīciju. Es domāju, ka es tagad pateikšu to, ko es noteikti varēšu arī apliecināt, jo es ceru, ka Saeimas komisijas sēdes ieraksts ir veiksmīgi saglabājies. Manuprāt, Golubjevas kundzei noteikti būtu jāpiedalās komisijas sēdē, kur skatīs šo Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, lai neatkārtotu situāciju, kad komisijas vadītājs, Bondara kungs, atļaujas izteikties, ka viņš lūks, ka viņš izliks NVO pārstāvi ar spēku no komisijas sēdes. Tikai tādēļ, ka tas, ko viņa saka, Bondara kungam nepatīk. Es domāju, ka šādi gadījumi man tiešām bija kauns. Es arī teicu, ka man bija kauns, ka tai situācijai klāt bija vēl viens jūsu frakcijas pārstāvis Šteinakungs, kurš parasti te uzstājas un es to apsveicu par jebkuru iniciatīvu saistītu ar NVO, par NVO tiesību aizstāvu, tāpat Vojkas kundz. Es jūs arī aicinu atnākt uz šo komisiju un vienkārši paskatīties, kā notiek šīs komisijas sēdes un kāda ir attieksme attiecība pret NVO pārstāvjiem. Protams, varbūt jūs dalat tas NVO pret kaut kādiem kritērijiem, kuri ir savē, kuri nav savē, bet manuprāt, šāda attieksme, Saeima, attiecība pret biedrības pārstāvi, kura ir Saeimas NVO foruma biedrs, nevairo Saeimas reputāciju. Un ja mēs runājam par reputāciju, manuprāt, nav pieļaujama arī situācija, kad masu informācijas līdzekļos izskan, varbūt aplams pieņemums par to, ka kāds no Latvijas bagātākiem cilvēkiem iepērk kāda deputāta sievas gleznas un Saeimas deputāts neatbild uz šiem vārdiem, kas degradē Saeimas reputāciju, kas degradē konkrētas partijas reputāciju. Un es ceru, ka Bondara kungs saprot, par ko ir runa, jo deputātiem nav tik daudz sievu, kuras glezno. Es ceru, ka tie ir meli, bet es gaidu, ka jūs pateiksiet, ka tie ir meli. Un mēs tomēr visi kopā cīnīsimies par katra deputāta reputāciju, par partiju reputāciju un par Saeimas kopumā reputāciju. Lai nesanāk tā, kā iedzīvotāji regulāri vāc parakstus, kurus mēs ignorējam. Šodien Ģiregina kungs teica, ka mēs esam ignorējuši visas tautas iniciatīvas. Atvaino, tiešām, ja šī informācija neatbild patiesību, jūs varētu nākt un izstāstīt, cik iniciatīvas no Saeima iesniegtam ir atbalstītas. Gaidu jūsu uzstāšanos, Bondāra kungs, bet es ļoti, ļoti ceru, ka jūsu partijas biedri nāks uz komisiju un novēros, kā jūs komunicēt ar NVO pārstāvjiem par tik svarīgu jautājumu. Paldies.
Vārds deputātam Ļečislavam Dombrovskim.
O, Augsti godātie kolēģi, es neplānoju runāt par šo jautājumu, jau diezgan daudz kas pateiks, bet klausoties visas tās runas, nu, tomēr gribas arī kaut ko pateikt. Man ir daži punkti. Pats pirmais, nu, atbildēsim tomēr uz jautājumu, vai tas mazinās korupciju, tas, ka jūs palienāsiet partiju finansējumu. Es domāju, ka jebkurš, kurš politika ir ilgāk par vienu gadu, saprot, ka ne. Tāpēc, ka politiska cīņa, tā ir konkurence, kolēģi, un priekšvēlošana kampaņa arī ir konkurence. Un šajā konkurence katrs jums saprot, jo vairāk resursu, jo labāk. Ir 10 000 katram labi, katrs mēģinās dabūt 11. 100 000, tāpat, miljons. Tāpēc nav svarīgi, kāds ir tās kaut kāds sakotnējais absolūtais minimums. Katra partija mēģinās iegūt vairāk finanšu resursu, lai izvietot lielāku reklāmu skaitu, piesaistīt vairāk atbalstītāju un tā tālāk. Līdz ar to šis nodokļu maksātāju naudas piešķirums, tā teikt, koruptīvas riskus nekādi nemazinās. Šo var apgalvot tikai tie, kas ir, es nezinu, pilnīgi teoretiķi. Ierobežojumi pieņemt ziedojumus, arī muļķības. Tas, kas notiks, tiks radītās visādi nodibinājumi, biedrības, VEF, basketbola klubi un tā tālāk. Un sponsoru naudu tiks novirzīta uz tiem, uz tām biedribam, nodibinājumiem, kuriem it kā nebūs nekādas tiešas saiknes ar politiskiem partijiem, bet kuras tā un tā būs, tā teikt, ļoti lielie sabiedrotie vienai vai otrai politiskai partijai. Varbūt jums vajag tie daži gadi, lai visu to redzēt, bet tā viss tas būs. Tālāk, nu, tas, kas, manuprāt, ir divas lietas, kuras ir tieši nožilojamas, jā, tāds par pirmo man ir tiešām jūs ļoti žēl, ka daudzi no jums izskatās patiesi uzskatā, ka visu to mūsu valsts problēmu sākne, ka pēc vienotībā vajag, nu, tribinam teikt, ka Latvija ir izdevusies valsts. Nu, ja Latvija būtu izdevusies valsts, nebūtu nekādas nepieciešamības premjeram par to, to teikt, tur paris reizes diena, vai ne? Jūs uzskatāt, ka tam visam sākne ir tas, ka partijas ir nepietiekami finansētas. Nu, ja tas tiešām atspoguļo jūsu izpratnē, ka tagad jūs saņemsiet tos 100 000 un jūs pēkšņi kļūsiet daudz gudrāki un labāki un tā tālāk. Nu, pas, bet mēs to nedomājam, mēs neko tādu neierusinām, Deņu. Mēs neko tādu neierusinām. Tāpēc, ja jūs tiešām patiesi tā domājat, ka jūs, ka jūs tad jūs spēsiet, ka tad jūs radīsiet tomēr to veiksmes stāstu, nu, nu tā tiešām redzēsim, ja? Un beidzot tas, kas ir tāds, nu, visnepatīkamākā lieta par šo visu. Ja. Un tas ir tagad man saimas priekšstājas kundze noteikti aizradīs, bet es vienkārši labāku vārdu izvēlēties latviešu valodu nevaru. Ir tāds vārds biespridēl. Piedāvāju tulkojumu, lūdzu. Lūdzu, piedāvāju tulkojumu latviskoju. Tā, ka jūs, tā, ka jūs rīkojaties, ir absolūti pretēji, tam, ko sauc par likuma varu. Tā kā daudzi no jums uzskatā, ka ja jūs tikai nosaukt savu koaliciju par bezkompromisa tiesiskumu, ka tas pats par sevi kaut kā garantē to tiesiskumu, tā ir ļoti liela kļūda. Es jums paskaidrošu, jūs tā teikt, tautas valodā, ko daudzi no jums es ceru sapratīsiet. Ko nozīmē likuma vara? Tas nozīmē, ka ja mēs spēlējam kādu, tā teikt, spēle, vai tā būs politiska spēle vai kā, ka ir zinami noteikumi, un mēs to daram šo noteikumu ietverus. Pēc šiem noteikumiem, ka mēs tos ievarojam, ka mēs nemainām noteikumus, kamēr šī spēle notiek. Iedomājieties, ja kas no jums kadrās ir spēlējis šāku, ka, piemēram, jūs spēlējat ar oponentu, kuriem ir palicis dēļ tā, ka viņš ir bijis tik liels, tik labs spēlotājs, tikai viens tā teik karalis un zirgs. Un tad viņš saka, šis zirgs? Nē, viņš vairs neiet kā zirgs. Viņš tagad sāks uzvesties kā dāma, ja? Nu, ko jūs padomāsiet par šo cilvēku? Jūs viņam droši vien pateiksiet, nu, tad varbūt noslēgsim šo spēli. un ja nākamajā spēlē tu gribi, lai tās, tā teikt, zirgs uzvestos kaut kā savadāk, nekā pēc spēles noteikumiem, nu tad es padomāšu, vai ar tevi spēlēt vai ne. Bet ja cilvēki maina spēles noteikumus, spēles laika, tad tas ir bezpredēl. Un tas ir tieši tas, ko jūs darat. Attiecību uz šo iniciatīvu. Jūs vēlaties mainīt spēles noteikumus? Labi. Attiecinam šo uz nākamu saimu. Ne uz sevi. Ne uz sevi. Tāpat ar to, kas mums tagad uz galda attiecību uz grozījumiem pašvaldību likumu un tā tālāk. Nu, tas taču arī visam ir absolūti skaidrs, kā un kāpēc tas notiek. Jūs uzskatāt, ka jūs varat spēles laika mainīt likumus, dienas laika, stundas laika, tā, ka jums gribas. Tam nav nekāda sakra ar tiesu, tam nav nekāda sakra ar likumu varu. Un tas ir tikai laika jautājums, kad sabiedrība atkudīs, kas jūs esat patiesība. Un es domāju, ka tas netraucēs tādam partijam, ka tur Nacionāla apvienība, JKP, KPV un tā tālāk. Bet tieši tam partijam, kuras visvairāk runa par rietumu vērtībām, par likumu vairu un tā tālāk, nu, es domāju, ka jums tas būs tiešām karmiski. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Es redzu, ka dažiem no kolēģiem Mārtiņš Bondars ir kā atsaka, kas iesprūdus rīklē. Bet, ja saskatiet problēmas un pārkāpumus, tad es aicinu vērsties saimas mandātu un ētikas komisijā, kur šie jautājumi ir jārisina. Es aicinu sabiedrību nemaldināt par to, kas notika budžeta un finanšu nodokļu komisijā valsts budžeta pieņemšanas laikā. Visiem, kas vēlējās, tika dots vārds, un gan mums kā deputātiem, gan arī nevalstiskajām organizācijām ir jāmācās diskutēt konstruktīvi, argumentēti, bez draudiem un emocionāliem izvirdumiem. Jā, daži šajās komisijās runāja vairāk kārt, un viņiem tika dots vārds. Un ja sagatavo to viedokli citēja ventās reizes, tad komisijas vadītāju uzdevums ir novērst to, lai neatkārtotos. Attiecībā uz šī kolektīvā iesnieguma izskatīšanu mēs komisijā to skatīsim, ja nodos, ko es arī aicinu, pēc būtības un uzklausīsim visus, kas vēlēsies izteikties, sākot no prezidenta kancelejas līdz katrai nevalstiskajai organizācijai. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu jā, Bondara kungs, es domāju, nekādā gadījumā nav asaka un ne skabarga, nekas tam līdzīgs. Viņš vienkārši Mārtiņš Bondars un ar to arī. Bet tomēr izskanēja pārmetumi un arī es biju viens no iesniedzējiem un diezgan lielā mērā piedalījos arī gatavošanā vēstulē, ko mēs nosūtījām prezidentam. Un tas bija ļoti nopietnas signāls un taiskaitā visu citu jautājumu klāstā bija arī partiju finansēšanas jautājums pieminēts, kuru parakstīja 36 deputāti un bija atsaucis uz 471. Pantu. Un zīmīgi, ka tie bija 36 deputāti, protams, mēs varējām izmantot arī citus pantus, bet tas tikai ļautu valsts prezidentam izvairīties no atbildības, un tāds arī bija sākotnējs mērķis valsts prezidentam arī iesaistīties tajā un pieņemt atbildīgu lēmumu attiecībā uz nākamā gada valsts budžetu. Es domāju, ar šo lēmumu mēs arī parādījām ne tikai prezidentam, bet arī koalīcijai aicinu jūs novērtēt to un saprast, ka tā nebūtu nav pirmā reize, un šajā sasaukumā tā noteikti nebūs pēdējā reize, ka saimas deputāti vēršās pie valsts prezidenta, un tas tikai jautājums, kuru pantu mēs izmantosim nākamreiz, jo vairāk kā 34 deputāti paver mazliet ierobežot arī jūsu koalīcijas politisko patvaļu. Un tāds arī bija smērķis, bet Es esmu pilnīgi drošs, ka nu, lielākā daļa no jums nemaz nezina, kad ir arī saņemta vēstule atpakaļ. Un es jums godīgi sakot iesaku izlasīt atbildes vēstuli, ko prezidents, Latvijas valsts prezidents Saimai ir norādījis. Šajā vēstulē atsaucas, principā, kas man liekas bija mazliet muļķīgi, bet nu, tomēr tā izveidojās, kad mēs aicinājām prezidentu pieņemt atbildīgu lēmumu, un viņš tieši uz tām pašām atsaucēm aicina Saimu strādāt likumīgi. Un tieši tās pašas atsaucas izmanto, ko mūsu. Mēs divas dienas runājām par šiem te jautājumiem, tā skaitā par šo, un arī savā vēstulē prezidentam norādījām to, ka šis jautājums nav izdiskutēts, ka tas nav jāatbalsta un ka viņš ir jāatgriež Saimē atpakaļ. Un šoreiz, Mārtiņ, tev ir viss iespējas mūs pārsteigt, visu Saimu pārsteigt un pirmo reizi izskatīt jautājumu pēc būtības sevis vadītajā atbildīgajā komisijā.
Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labdien, kolēģi! Jā, būt daudz neatkarīgākiem no biezajiem naudas makiem, tas ir labi. Bet pieņemt lēmumus pašiem par sevi, man liekas, ka tas ir slikti. Jau no nākamā gada partijām paaugstināsies 6 reizes finansējums no valsts budžeta. It kā tiks izārstēta viena atkarība, un tā ir atkarība no sponsoriem un ziedotājiem, bet tiks pastiprināta pavisam otra atkarība. Tas ir atkarība no varas. Un šajā gadījumā pozīcijas partiju deputātiem būs pienākums un ir pienākums spiest pogas tā, kā vajag varai. Jo iemeslus, kā apturēt vai ierobežot valsts finansējumu, atbildīgās iestādes noteikti atradīs. Pašu principu būt neatkarīgiem un brīvākajiem valstisku lēmumu pieņemšanā, mēs tik un tā nesasniedzam. Šim ceļam ir divi grāvji. Vienu mēs it kā izberam, bet otrs jau paliek. Es domāju, ka nav pareizi no valsts līdzekļiem tik lielā apmērā finansēt politiskos spēkus, jo otro, tā saucamā politiskās varas atkarības grāvi, nu, nav iespējams aizbērt. Lemt par līdzekļu pieškiršanu pašiem sev vismaz nav korekti. Tāpēc es aicinu atbildīgo komisiju par šo lēmumu lēmt pozitīvi un tomēr finansējumu paredzēt no 14. Saeimas. Paldies.
Vārds deputātai Karinai Sprūdē. Labdien, godētie kolēģi! Izskatot šo likumprojektu valsts pārvalde un pašvaldības komisijai, es uzdevu dažas jautājumus. Un viens no maniem jautājumiem bija, vai KNAP ir saņēmis kaut vienu iesniegumu vai sūdzību par to, ka viņu kāds ka politikos iespaidu vai draudz vai šantaža kāds sponsors viedotais vai, nezinu, trešas personas. Bet mēs nesaņēmam atbildi. Nu, nav tādas iesniegas, nav tādas sūdzības. Nav sūdzības par to, vai ir kāds iesniegs par to, ka viņi jūs ierobža brīvi parvietoties, ja, kāds oligārs un ķērviņus uz ielas. Nu, nav. Vai ir kāds iesniegs par to, ka kāda deputāta ar spēku baroja, kāda viesnīca nav. Vai ir kaut kāds iesniegums vai sūdzība, par to, ka kāda pirta viņu turē ar vardarbību. Nu, nav. Viss notiek draudzīgi, visi var viens otru seš pie galda, čalojas, ka Mārtiņš pieminēja terminologi. Kolēgi, kāpēc koalīcija nenāk un nestāsta par to, uz kādiem pakalpojumiem tērēs piešķirtu finansē. Varbūt jūs plānojat palielināt programmas kvalitātes, piesaistus ekspertus, bet nē, neviena vārda. Un reflektuot par iepriekš
deputāte Iveta Benheme pateica par to, ka partijas nav slēptas kaut kādas organizācijas, ka vajag stāties iekšā, lai viss būtu caurspīdīgi, lai varētu sekot naudas plūsmas. Bet atvainojos, jūs varat sēdēt pie viena galda, viena divāna ar lieliem sponsoru un ziedotiem un pat to nezināt. Man vienkārši radas jautājums, cik ir tādu deputātu, kas vispār nesaprot, kurš ziedo un kas ietekmē viņu darbību partijā. Tāpēc es aicinu tiešām atbalstīt šo likumprojektu un pārcelt to finansējumu uz 14 svēm. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Nu, dien, ļoti daudz mēs dzirdējām, ka no šīs tribīnas, manuprāt, šodien gan izsmē, gan paņirgājās par politisko partiju finansēšanu no valsts budžeta, un pasmējās par lietu, kas, lai kā arī kādam tas varbūt nepatiktu, nodrošina godprātīgu politisko pārvaldību valstī. Par izskanēja daudz manipulatīvas informācijas, maldinošas informācijas, bet neviens nav aizdomājies šīs kolektīvā iesnieguma, šī priekšlikuma kontekstā par atlikšanu partiju finansējumam no valsts budžeta par vienu vienkāršu lietu. Cik mums ir izmaksājusi partiju nefinansēšana no valsts budžeta kopš valsts neatkarības atjaunošanas? Rezultātā mēs redzam tik daudz runu par to, ka mēs zaudējam cilvēku resursus, bet varbūt šīs lietas ir saistītas. Jo politika tik tiešām ir darbs. Tā ir liela ieguldīšanās un arī tas prasa finanšu resursus. Opozīcijas deputāti runāja par tiesiskumu, par interešu konfliktu novēršanu. Nu, dien, tieši šis likums, kas šobrīd jau ir pieņemts par finansējumu no valsts budžeta, ir balstīts tajā, lai nodrošinātu tiesiskumu un novērst interešu konfliktu politiskajā valsts pārvaldībā. Jautājums ir ļoti plaši gadiem izdiskutēts sabiedrībā, tostarp par nevalstiskajām organizācijām. Bet ir ļoti viegli tā emocionāli saģitēt, uzkurināt cilvēkus, sasaistot šo jautājumu ar ģimenēm, ar bērniem, pieminot sociāli visneaizsargātākās grupas. Ir pat nožēlojami no atsevišķu deputātu puses runāt un izcelt, acīmredzot savā pieredzē, balstīts aspektus par šampanīšu dzeršanu, es nezinu, kad tas notiek darba laikā vai kā, par greznumlietu iegādi, mašīnām, par deputātu algām, runāt par to, kas ir absolūti maldinoši, jo likums to nepieļauj, un arī MK noteikumi, kas tiks izstrādāti balstoties uz šo likumu, to stingri regulēs, un mums ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kas tikpat stingri uzraudzīs valsts budžeta finansējuma izlietojumu politiskajās partijās. Tāpēc ir tiešām, es teiktu, nepiedodami manipulēt ar cilvēku domu šādā veidā. Daudz grūtāk ir izglītot sabiedrību, bet arī, lai politiski izglītot cilvēkus, tam arī ir nepieciešams finansējums, bet cienījamie opozīcijas deputāti varbūt nav aizdomājušies, par šo finansējumu var izmantot izglītojošiem mērķiem. Bet nu dien šāda iespēja likumā tiks paredzēta, un tāda iespēja būs. Tāpat Dana Reizniece Ozola, kolēģi runāja par konkurences iznīcināšanu, tikai kā piemērs. Jaunā konservatīvā partija, piedaloties 13. Saimes vēlēšanās bez ārēja finansējuma, ir ieguvusi iespēju būt pārstāvētai mūsu nacionālajā parlamentā. Bet viens aspekts – ir bijuši nepieciešami 5 attīstības un smaga darba gadi, lai šādu politisku organizāciju izveidotu. Tā kā arguments par konkurences iznīcināšanu šajā gadījumā nav pamatots. Vēl kolēģi runāja par politiskās reputācijas un jautāja, vai mēs nebaidamies zaudēt politisko reputāciju. Es no savas puses esmu nākusi šeit un nonākusi saimā, iespējams tāpēc, ka politiskās partijas netiek finansētas no valsts budžeta, un valsts ir tāda, kāda viņa šobrīd ir. Es pati esmu gatava drīzāk zaudēt politisku reputāciju, bet man ir svarīgi, kādā valstī dzīvos mani bērni. Man nu dien nav viena alga. Šis ierosinājums pilsoņu kolektīvajā iesniegumā ir par finansējumu atlikšanu un izskanēja aicinājumi budžeta komisijā, budžeta un finanšu komisijā skatīt to pēc būtības. Arī es uz to aicinu, bet skatoties tiešām plašāk, ņemt vērā gan tās diskusijas, kas līdz šim sabiedrībā jau ir bijušas, tostarp par pilsonisko sabiedrību, bet varbūt šajā plašākajā skatījumā iekļaut jautājumu, cik vēl mums izmaksātu, kā sabiedrībai, šī likumprojekta atlikšana līdz 14. Saimai. Vai tas nebūtu par dārgu? Un, jā, man palika neatbildēts jautājums, uzklausot visas šīs diskusijas no Saimas tribīnes, vai tās politiskās partijas, respektīvi Saskaņa un Zaļo un Zemnieku savienība, kas iebilst ļoti skaļi un vokāli par partiju finansēšanu jau no nākamā gada, tad plāno atteikties no šiem finansējuma līdz 14. Saimai. Individuālas iniciatīvas, protams, ir absolūti apsveicamas, bet es izmantošu iespēju uzdot šo jautājumu publiski, lai tad arī šīm partijām ir iespēja skaidrot savu nostāju, jo valsts budžeta finansējums padara politiskās partijas atkarīgas nevis no varas, bet gan no vēlētājiem, kas arī ir mūsu mērķis. Un pēdējais punkts, reaģējot uz kolēģi Kasparu Ģirdeni teikto.
Starp saucieniem debatas. Starp saucieniem ir pieļaujami, bet debatēm ir jābūt. Lūdzu, turpiniet.
Reaģējot uz kolēģi Kasparu Ģirdeni teikto par kolektīviem iesniegumiem, bet arī citi kolēģi vēl atsaucās uz šo jautājumu. Es pat esmu arī mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Mēs esam saņēmuši virkni pilsoņu kolektīvos iesniegumus, arī 13. Saimā, un apliecina, ka neviens no viņiem nav vēl noraidīts. Neviens ir noraidīts. Patiesībā tas bija ļoti pretvalstisks tik tiešām. Pretrunā Satversmē, kā kolēģi Marija Goluba teica, un viņš ir noraidīts, bet viņi visi šie iesniegumi tiek aktīvi analizēti. Un ātra šāda visu, pilnīgi visu iesniegumu izskatīšana nevienmēr ir sabiedrības interesēs. Mēs negribam sasteigtus likumprojektus, bet mēs gribam, lai tie ir kvalitatīvi. Tāpēc arī mūsu komisija iedziļinās pirms pieņem lēmumu. Un runājot par to, cik vispār no pilsoņu iniciatīvām mēs atbalstam mūsu parlamentā. Es gribētu beigt uz ļoti pozitīvas nots, jo mūsu komisijas rīkotā seminārā, kas notika sadarbībā ar Mana Balss LV organizāciju, arī šīs organizācijas vadītāji ar lielu lepnumu, šī vārda vispozitīvākajā nozīmē, stāstīja par to, ka mēs esam pirmajā vietā Eiropā, atbalstīto pilsoņu iniciatīvu topā, tātad salīdzinot ar citu valstu parlamentiem. Un šeit mēs varam būt patiesi gandarīti, ka mūsu valstī ir sistēma, kurā pilsoņiem ir iespēja uzrunāt un būt dialogā ar savu nacionālā parlamentu. Un ne tikai būt dialogā, bet būt arī sadzirdētiem. Un par to paldies mums visiem. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi, es nezinu, kāpēc šeit tas kolektīvs saptumsums, bet man jums jāatkārto vispār zināmas patiesības. Godpratīgs cilvēks, nekļus ir godpratīgs cilvēks. Negodpratīgs cilvēks nekļūs par godpratīgu ne ar 7 reizes lielāku partijas finansējumu pieaugumu, ne ar 10 reizes lielāku. Nekompetents politiķis nekļūs par kompetentu, ne ar 7 reizes lielāku partijas finansējumu, ne ar 10 reizes, ne ar 100 reizes. Jūs varat sev piešķirt ne 5-50 miljonus nodokļu maksātāja naudu. Bet nekompetent paliks nekompetent. negodpratīgi paliks negodpratīgi. Tas arī viss.
Vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulē.
Kolēģi, man tomēr jāatgādina, par ko mēs balsojam un par ko mēs runājam. Nevis par partiju finansējumu palielināšanas atlikšanu vai neatlikšanu, bet par to, ka mēs lūdzam Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija nodot budžeta un finanšu komisijai tālākai izvērtēšanai. Numur viens. Man tas atgādina, kā 29. vai 30. gadā Saeimā trīs dienas strīdējās par to, vai zvirbuļi pieskaitām plēsīgajiem putniem vai nē. Visbeidzot, vairāk lūdza par to, vien teica, ka vispār neviens no kolektīvajiem iesniegumiem nav atbalstīts citi niecīgi procenti, jau Linda Ozola par to arī teica. Precīzi, kopš 2012. gada komisija ir saņēmusi un Saeima līdz ar to arī 52 kolektīvos iesniegumus, No tiem atbalstīti 13, noraidīti 18 un atrodas virzībā vai tū tam, ka atbalstīti 21. Līdz ar to, kā arī seminārā par kolektīvajiem iesniegumiem, kā tādiem teica, nu, nav jēgas lielīties, jo kas ir negatīvi noskaņots, tas nekad nekļūs pozitīvi noskaņots, atskaitot, ja nonāks. Kādā citā statusā. Mēs patiešām līdz ar Somiju kolektīvo iesniegumu izskatīšanā esam starp tiem, kas visvairāk devuši pozitīvas atbildes. Protams, tas nenozīmē, ka mēs ideāli netūnēsam, bet es lūdzu balsot par to, par ko ir Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas lūgums atbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmelei Luņovai otro reizi.
Kolēģi, es domāju, mēs visi šeit saprotam, par ko ir diskusija būtība. Un diskusija ir būtība nav par procedūru. Es ļoti cienu Janīnu Kursītu Pakulu un es sirds pateicos, ka tieši šīs cilvēks ir šīs komisijas vadībā. Man ir grūti iedomāties, kas būtu komisiju vadītu kāds cits cilvēks. Bet visiem ir skaidrs, ka tie cilvēki, kuri ir iesnieguši un parakstījuši šo kolektīvu iesniegumu, pret ko viņi bija iestājušies. Es domāju, jums visiem tas arī ir skaidrs. Un viss, kas pašlaik notiek, mēs, es saku vēl mēs, jo Saeimai tomēr ir kolektīva atbildība. Un ja tik savākti paraksti par Saeimas atlaišanu, tik atlaisti visi, gan tie, kuri balsoja pret pretlikumīgiem likumiem, pret pretlikumīgo budžetu, gan tie, kas sēž tagad pirmajā solī un komisijā, kad tika apspriet šīs likums un šī ailītē nākamā gada budžeta par partijas finansēšanu, komandē gan knap pārstāv, gan tieslietu ministrijas pārstāvis. Es par jums strīķi skundze. Jūs tagad, protams, nevarat skatīties man acies, jo es stāstu absolūtu patiesību. Tas ir stāsts par deputātu atbildību, par politiķu atbildību, par liekulību, ar kuru tiek apliks šis likums.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi, divas lietas. Vispirms par procedūru. Tas, kas jāsaprot visiem, kas klausās šīs debates, kas pašlaik notiek. Tātad, ja mēs runājam par procedūru, pašlaik notiek ņirgāšanās par tautas iniciatīvu. Proti, tad, kad jau koalīcija ir izlēmusi par budžetu, kad budžetu jau ir likusi pieņem šeit Saeimā, kad prezidents to ir apstiprinājis, tad pēkšņi atcerās, nu parunāsim tagad par ko tautu vēlējās. ir skaidrs, kāda tam visam būs izskaidrojums, kāda tālāk būs šī iespējamā procedūra. Tieši tāda pati, kāda bija attiecībā uz mediķiem, kā jūs par viņiem paņirgājāties. Kad no sākuma vispirms jūs saplānojāt nepildot likumu šo budžeta projektu, pēc tam paņirgājāt, es pateicu mediķiem, nu, ja jūs varat, jūs paši atradiet savu naudu, kad viņi to atradināt saviem priekšniekiem, jūs viņus vienkārši pasūtījāt un tik un tā pieņēmāt šo likumu. Pieņemot šo budžetu pretēji tam, kas bija paredzēts likumā, pēc tam, kad prezidents izsludināja, pateicāt, nu ziniet, nu viss, nebūs vairāk nekādu debašu. Tieši tāpat tās pašlaik notiek arī ar šo iniciatīvu. Pat, ja viņu, un ja jūs būtu pietiekoši blēdīgi, tad jūs varētu nodot šo iniciatīvu budžeta komisijai, jūs zinat ļoti labi, ka ko budžeta komisija darīs. Ja? Tad viens variants ir, vai nu viņa vienkārši viņa tur nomerdēs, un viņa tur tā iniciatīva tur arī nomirs, dienas gaisa neieradīs, vai otrajā gadījumā, ja budžeta komisijas vadītājs būs tik avantūrists, ka viņš gribēs viņu uzreiz skatīt un pieņems to savu lēmumu, cīnisks, pietiekoši cīniski, tad viņš to arī izdarīs un pateiks, ziniet, a budžets jau ir pieņemts, mēs kā budžeta komisija esam izskatījuši, un mēs secinām, budžets ir pieņemts, viss. Tas, šis jautājums ir atrisināts. Tas ir par procedūru. Otrs, pēc būtības, mēs jau nebatējam pašlaik par to, šī iniciatīva jau nav par to, ka piešķirt vai nepiešķirt šo finansējumu partijām. Runēja par kaut kādiem elementāriem ētikas un morāles principiem. Proti par to, ka jūs nācāt uz šīm vēlēšanām, lai pildītu savus solījumus. Jūs solījāt, ka jūs jau paaugstināsiet algu 7 reizes savu partijām finansējumu. Nē, jūs to nesolījāt. Savukārt to visu, ko jūs solījāt, jūs neesat pildījuši. Tāpēc šeit pēc būtības būtu korekti, ka šis finansējums stājas spēkā no augšās saimas. Kāpēc jūs gribat tieši tagad? Tāpēc, ka tādā veidā jūs patiesībā it kā stāstot par demokrātiju, par neatkarību no sponsoru interesēm, patiesībā vēlaties tieši pretējo. Jūs vēlaties panākt to, lai tiktu izpropļot šī konkurence politiskā, lai jums būtu handikaps, lai jūs piemānīšu visu sabiedrību, tagad tiktu pie tās naudas siles un tādā veidā izstumtu pārējos jūs iespējamos konkurences. Kuri, protams, uzradīsies, redzot, kā jūs nepildat savus solījumus. Pēc būtības tas, ko jūs tagad darat, jūs atgādināt anekdoti. Anekdoti, tas jūs uzgājiens tiešām uz politiskās skatuves, ir reāli anekdotis. Tas ir apmēram tā, ka nāk jauns politisks spēks, un viņš stāsta valstī tāda visatļautība, korupcija, naudas izsaimniekošana. Tāpēc mēs gribam nākt pie varas. Un kad atnāk šāda līdera mājās, ņem sieva jautā, saka, nu, tu kā tur to visu domā cīnīties? Tu esi malacis, viņš saka, cīnīties? Es vēlos tenī visā piedalīties. Tas ir tas, ar kādu biznesa projektu jūs šeit atnākuši. Piemānījuši tautu, tagad gribat nosmelt kādu miljonu, un pēc tam laimīgi iet mājās. Pie iespējas varbūt tur izdarīt tā, lai pārējie klāt pie tā netiktu. Jums pašiem nav kauns par to visu. To parādīs tālāk jūsu attieksme par šo, pret šo tautas iniciatīvu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, Blumberg kungs? Nē? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 11387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atlikt partiju finansējumu pieaugumu līdz nākamā 14. Saeimas ievēlēšanai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu civil procesa likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu civil procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 22 atturas nav lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds Andrejam Klementjevam, Saeimas sekretāram.
Augstsgulē deputāti frakcijas vadītāja kopā ar prezidiju uz frakcijas un prezidiju sēdi bibliotēkai 12.10. Jā.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Raimonds Bergmans, Gatis Eglītis, Artus Kaimiņš, Rojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Didzis Šmits, Jānis Vitenbergs.